На вышине 1300 метров гости до папы для отговорения Богородичной молитвы «Ангел Господний» пробывая каля 5000 верников. Напередодні папа Бенедикт XVI, наведавший альпийский кляштер сестер кармелиток, доручил ихным молитвам покуты на Близком Сходе, у Либане и многих інших частках свету. Бенедикт XVI, який, як ви ведаете, проводит в отпуску у итальянских Альпах, нечакано сустрався с законницами у монастыры Кварт. Заснаваў яго тут для кармеліток папа Ян Павел II ў 1989 годзе. У гэтую неделю по целым свете завершваецца урачыстымі працэсіямі вялікае свята ў гонар Багародзіцы Кармеліцкай. Гісторыя закону кармелітаў звязана з гарой Кармель у святой зямлі, на якой у 9 стагоддзі да нараджэння Хрыста жыў і дзейнічаў прарок Ілля, пра што мы чытаем у Біблії. Ягоныя словы «Я палаю руплівасцю дзеля Пана Бога ўсімагуццяў» сталіся стрыжнем закону і ўвайшлі ў ягоны герб. Закон кармелітаў не мае свайго заснавальніка. На мяжы 12 і 13 стагоддзяў пабожныя пілігрымы і пакутныя грэшнікі, якія чынілі пакаянне, пасяліліся на гары Кармель, ведучы там жыццё, поўнае самотнай малітвы і самаахвяравання. Праз пэўны час сфармавалася супольнасць, якая каля 1209 году атрымала ад тагачаснага патрыярха і біскупа Єрусаліму святого Альберта Регулу, альбо збор правілаў, якія вызначылі іх лад жыцця. Дзякуючы гэтаму дакументу кармеліты пачалі лічыцца самастойнай законнай супольнасцю. З цягам часу ўтварылася таксама жаночая галіна, босыя кармеліткі, якія жылі ў кляўзуры, затворніцы. У 13 стагоддзі дзеля пераследу з боку мусульманаў, дзеля рэлігійных войнаў і ўпадку касцельнай дзяржавы ў Палестыне кармеліты былі вымушаны пакінуць Кармель, перабраліся ў Еўропу, дзе паўстала для іх пагроза роспуску. І тады тагачасны генерал закону і вялікі шанавальнік Марыі святы Сымон Сток мабілізаваў братоў маліцца да Марыі аб захаванні закону, які з'яўляецца яе ўласнасцю і носіць яе імя ў назве. Марыя выслухала гэтую малітву. Па паданні у ноч з 15 на 16 ліпеня 1251 года Мадонна з'явілася святому Сымону. Маці Божая указала на верхнюю частку габіту, шкаплер, і назвала яго знакам збаўлення, гаворчы: «Гэта будзе прывілей для цябе і для ўсіх кармелітаў, хто ў ім памрэ, не зведае агню пекельнага». Хутка кармеліты былі прыняты ў Еўропе і пачалі паспяхова развівацца. Святы шкаплер з'яўляецца знакам мацярынскай любові Марыі да закону і сімбалем блізкасці і любові Марыі да ўсяго народа Божага. Аднак потым адбылася аслабленне малітоўнага жыцця, паменшылася рэгула. Гэта сталася прычынай рэформы, прынесенай Тэрэзою ад Ісуса і Яна ад крыжа, вялікіх іспанскіх святых, якія ў другой палове 16 стагоддзя аднавілі жаночую і мужчынскую галіны закону. На Беларусі кляштары кармелітаў босых існавалі ў Гудагаі, Глыбокім, Гродні, Мядзелі, Магілёве, Пінску, Вільні і іншых месцах. Іхны лёс быў падобны да лёсу іншых кляштараў і святыню. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты яны былі скасаваны. І толькі ў міжваенны перыяд 20 стагоддзя законнікі вярнуліся ў вострую браму ў Вільні і ў Мядзель. Падчас нямецкай акупацыі законнікі з Вільні былі вывезены на прымусовую працу, а кляштар у Мядзелі згарыў. У 1990 годзе першыя айцы і браты зноў пачалі сваю дзейнасць на Беларусі. Фундаментам, на які абапіраецца статут закону, з'яўляецца абяцанне жыць у паслухмянстве Ісусу Хрысту, верны яму служыць чыстым сэрцам і шчырым сумленнем. Кармеліты наследуюць Ісуса Хрыста, ажыццяўляючы тры асноўныя элементы свайго паклікання – кантэмпляцыю, братэрства і служэнне сярод людзей. Чэрпаючы сілы для апостальскай дзейнасці з малітоўнага трывання перад Богам у братэрскай супольнасці, яны імкнуцца сведчыць сярод людзей пра вартасць малітвы і паянанне з Богам. Браты штодзённа збіраюцца разам на цэлібрацыю Еўхарыстыі, літургію гадзіну і медытацыю. У лучнасці са святымі, сярод якіх найбольш вядомая святая Тэрэза ад Ісуса, святы Ян ад крыжа, святая Тэрэза ад дзіцяткі Ісуса і сын беларускай зямлі, святы Рафал Каліноскі, законнікі і кармеліты, як святары, так і браты і сёстры, служаць у касцёле. Займаюцца апостальскай душпастырскай дзейнасцю, праводзяць рэкалекцыі, недухоўных сустрэчаў, арганізуюць школы, малітвы, вядуць выдавецкую дзейнасць, асабліва ў сферы духоўнасці. Характэрнай рысай кармелю з'яўляецца марыйная духоўнасць, асабліва шкаплернае набажэнства. Углядаючыся ў Марыю, ствараючы з ёю братэрскую супольнасць, законнікі вучацца жыць у прысутнасці Бога заўсёды.